Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Šefovi diplomatija država Evropske unije večeras u Lisabonu razgovaraju o Kosovu. Moguć treći svetski rat zbog Irana, izjavio američki predsjednik George Bush. Demontirana eksplozivna naprava ispod džipa u Beogradskoj javnoj garaži. Uhapšene tri osobe zbog prodaje lažnih vakcina protiv tetanusa. U Srbiji sunčano i toplo do 24 stepena. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Vojislav Koštunica zaoštrava retoriku prema Sjedinjenim američkim državama. Bivši diplomata Živorad Kovačević o tom kaže.
Kome je to veća šteta ako mi prekinemo odnose sa Amerikom? Americi ili nama? Idemo li mi time u neku novu samoizolaciju? Idemo.
Emitujemo i priču o siromaštvu u Srbiji. Penzioneri sve češće jedu u narodnim kuhinjama.
Mnogo znači. Bolesna sam ja, bolesna žena, mi možda kuva i ja sam morao da se prinuđem da uzimam tu hranu.
Travar Satare Oliver Ivanović ima najveću kolekciju biljnih recepata na Balkanu.
Ja sam skupio kolekcije recepata tako da više nije moja baka bila presudna, nego sve bake ovog kraja su postale moje bake.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Otkrivanjem spomen ploče u centru Beograda danas će biti obeležena desetogodišnjica ubistva romskog dečaka Dušana Jovanovića. Spomen ploču će otkriti predsjednik Srbije Boris Tadić u Beogradskoj 33 na mjestu gde je Jovanović stradao 18. oktobra 1997. Njega su do smrti pretukli pripadnici ultradesničarskog pokreta Skinheadsi, tada maloletnici Milan Ćujić i Ištvan Fendrik. Rajko Đurić, predsjednik Unije Roma Srbije, izjavio je za naš program da država mora da izvuče pouke iz ovog tragičnog događaja od pre 10 godina, ali i iz nedavnih događanja sa okupljanjima neonacističkih grupa.
Ta pouka nam mora biti putokaz u procenjivanju pojava koje u ovome času postoji u Srbiji. Naravno da je od 1997. godine, zahvaljujući pre svega 5. oktobru, došlo do promjena u Srbiji. Taj koji tvrdi da je Srbija fašistička zemlja laže, ali isto tako besomučno laže taj koji negira postojanje fašističkih grupa u Srbiji. One se mogu pobrojati, njih ima više od 20 čak u ovome času, i naravno one predstavljaju realnu opasnost za dalji demokratski razvoj Srbije, pa naravno samim tim i za položaj i sudbinu nacionalnih manjina, posebno Roma koji su najbrojnija nacionalna manjina u Srbiji, jer ih ima 800.000.
Rajko Đurić, predsjednik Unije Roma Srbije. Specijalna ekipa policije Srbije demontirala je sinoć eksplozivnu napravu postavljenu ispod džipa švajcarskih registarskih tablica koji je bio parkiran u javnoj garaži u Masarikovoj ulici u Beogradu. Tokom policijske akcije saobraćaj i pristup parkiralištu bili su blokirani nekoliko sati, upotrebljeni su i specijalno obučeni psi, a istraga u ovom slučaju je u toku. Vojni rezervisti iz Topličkog okruga prekinuli su sinoć štrajk glađu ispred zgrade vlade Srbije. Dobili smo čvrsta uveravanja od predstavnika vlade da će naši zahtjevi biti pozitivno rešeni u petak za kada je zakazan novi sastanak, rekao je predsjednik štrajkačkog odbora Dejan Milošević. Policija Srbije uhapsila je tri osobe osumnjičene za distribuciju neregistrovanih lekova i falsifikovanih vakcina protiv tetanusa. Uhapšeni su vlasnik i komercijalista preduzeća General Trade iz Niša i direktor preduzeća Ligato Trade i Malago Trade iz Beograda. Oni se sumnjiče za krivično delo nedozvoljene trgovine i nesavjesnog postupanja prilikom spravljanja i izdavanja lekova. Bezbednostno informativnu agenciju u narednom periodu očekuju velika iskušenja na očuvanju celovitosti Srbije, izjavio je sinoć direktor BIA Rade Bulatović. Na prijemu povodom dana Bezbednostno informativne agencije, Bulatović je rekao da građani Srbije mogu da budu spokojni jer su sve aktivnosti usmjereni isključivo na zaštitu države, saglasno utvrđenoj državnoj politici.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatije država članica Evropske unije večeras će u okviru samita u Lisabonu nezvanično razgovarati o ključnim svetskim temama, uključujući i Kosovo, rekli su zvaničnici u Briselu. U Lisabonu počinje samit Evropske unije na kom će šefovi država i vlada razgovarati o reformi institucija Unije, odnosno o nacrtu ugovora kojim se utvrđuju te reforme. Načelni sporazum o tome postignut je na prethodnom samitu održanom krajem juna. U Nordviku u Holandiji ministri unutrašnjih poslova i odbrane Francuske, Italije, Španije, Holandije i Portugala potpisat će sporazum o snagama Evropske žandarmerije, što je uvod u njihovo eventualno slanje na Kosovo. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić počinje danas trodnevnu radnu posetu Francuskoj razgovorom sa šefom diplomatije Bernarom Kušnerom o Kosovu, evropskim integracijama i saradnji sa Haškim tribunalom. Jeremić je u Beogradu izjavio da zvaničan poziv Beogradu za predstojeće razgovore o Kosovu u Beču očekuje danas ili najkasnije sutra. Jeremić je rekao da će razgovori u Beču 22. oktobra najverovatnije biti na ministarskom nivou kao i u Briselu. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je nakon posete Briselu da je Srbija bliža nego ikada parafiranju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji. Vukčević, koji je razgovarao sa Evropskim komesarom za proširenje Oli Renom i predstavnicima Evropskog parlamenta, rekao je da je u srpskim medijima pogrešno interpretirano da je izveštaj glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle Del Ponte o saradnji Srbije sa tim sudom negativan. Parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Evropske unije očekuje se posle posete Haške tužiteljke Karle Del Ponte Beogradu krajem oktobra, izjavio je predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim sudom Rasim Ljajić. Ljajić je rekao da srpske vlasti preduzimaju i da će preduzimati narednih dana i nedelja operativne aktivnosti ka punoj saradnji sa tribunalom.
I ja se nadam da će naredna poseta predstavljati istovremeno i ulaznicu za parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, da ćemo rešiti neke od problema koji su apostrofirani u izveštaju koje je Karla Del Ponte podnela ministrima Evropske unije i da će se na adekvatan način vrednovati rezultati našeg dosadašnjeg rada, kao i naredne mere koje ćemo preduzimati.
Ministar vlade Srbije Rasim Ljajić. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić zatražio od zemalja Evropske unije političku podršku za hitno parafiranje sporazuma o pridruživanju. On je ocenio da je taj korak, pored izuzetnog značaja za Srbiju, neophodan i kako bi se ceo proces integracije Zapadnog Balkana neometano nastavio.
Rekao sam da je ova zemlja u potpunosti posvećena svojoj evropskoj budućnosti, da razumemo jako dobro uslove koji su pred nama, najvažniji uslov, odnosno jedini politički uslov je puna saradnja sa Haškim tribunalom. Preneo sam evropskim ambasadorima stav naše vlade da je puna saradnja sa Haškim tribunalom apsolutni kratkoročni prioritet ove vlade i da se nadamo da će ta naša spremnost da u potpunosti sarađujemo biti reflektovana i u izveštajima koje će biti podneseni do kraja ovog meseca.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. U Županijskom sudu u Zagrebu danas se nastavlja suđenje Branimiru Glavašu i šestorici optuženih za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine. Direktor informaciono-dokumentacionog centra Veritas Savo Štrbac izjavio je da je u jesen 1991. u Gospiću ubijeno više od 120 Srba i da je za ta ubistva znao tadašnji vojni i politički vrh Hrvatske. Na konferenciji za novinare u Banja Luci povodom 16. godišnjice stradanja Srba u Gospiću, Štrbac je rekao da je Haško tužilaštvo vodilo obimnu istragu o tom slučaju pre podizanja optužnica i prepuštanja tog predmeta hrvatskom pravosuđu. U Okružnom sudu u Kosovskoj Mitrovici danas počinje glavni pretres Florimu Ejupiju, optuženom za napad na autobus Niš ekspresa u kom je kod Podujeva poginulo 13 Srba. Eparhija Raško-Prizrenska saopštila je da se obnova srpske baštine na Kosovu obavlja nestručno i sa namerom da se, kako se navodi, zatre svaki trag postojanju crkava i manastira. Stanje te baštine je tragično i uznemiravajuće, saopštila je ta eparhija nakon što je njena komisija obišla oštećene pravoslavne crkve i manastire.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Informacije iz sveta. Tibetanskom duhovnom lideru Dalaj Lami uručena je zlatna medalja Američkog kongresa, najviše američko odlikovanje koje se dodeljuje civilnim licima. Velika je čast dobiti zlatnu medalju kongresa. Ovo priznanje doneće ogromnu radost i ohrabrenje tibetanskom narodu, izjavio je Dalaj Lama. Amerika ne može da gleda nedaće i ugnjetavanje vernika i da pred tim zatvara oči i okreće glavu, rekao je američki predsjednik George Bush na ceremoniji uručivanja zlatne medalje. Turski parlament je većinom glasova odobrio prekograničnu ofanzivu protiv kurdskih pobunjenika na severu Iraka, iako vlada izražava spremnost da pruži još vremena za diplomatski pritisak iračkih vlasti na kurdske gerilce. Odluka o intervenciji turske vojske u Iraku može u skladu sa odlukom parlamenta da bude doneta u narednih godinu dana, rekao je predsjednik skupštine Koksal Toptan. Kurdski zvaničnici upozorili su da bi bilo kakva turska vojna intervencija u oblasti Kurdistana mogla da ugrozi relativnu stabilnost u regionu i pozvali Ankaru da pronađe mirno rješenje u borbi protiv pobunjenika. Cena nafte dostigla je novi rekord od 89 dolara za barel kao posljedica strahovanja investitora o mogućoj vojnoj intervenciji Turske na severu Iraka. Američki predsjednik George Bush upozorio je da bi ukoliko se Iranu dozvoli ostvarivanje nuklearnih ambicija, to moglo da dovede do trećeg svjetskog rata. Govoreći samo dan posle posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Teheranu, Bush je u Beloj kući izrazio nadu da će ga Putin informisati o toj posjeti i razgovorima sa iranskim predsjednikom Mahmudom Ahmadinejadom. Predsjednik Ukrajine Viktor Juščenko složio se da podrži Juliju Timošenko kao premijera nove vlade. Hrvatska je izabrana za novu nestalnu članicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kako će ta činjenica uticati na njen međunarodni položaj, čujte u prilogu Janisa Zebića.
Opći je zaključak da je to veliki uspjeh Hrvatske i činjenica koja će olakšati hrvatski ulazak u NATO i Evropsku uniju. Predsjednik Republike Stipe Mesić komentira je činjenicu što je Hrvatska na tu funkciju izabrana sa 184 glasa, uz 4 suzdržana i jedan, vjerojatno hrvatski, za Češku.
Podršku smo dobili i iz Europe, ali i iz drugih kontinenata, iz razvijenih zemalja, ali i iz onih u razvoju. Dobili smo glas zemalja koje su velike i moćne, ali i onih koje su male i slabe. Nitko nam nije u bloku izrazio povjerenje, ali posvuda našlo se dovoljno onih koji su nas prepoznali kao zemlju što će u Vijeću sigurnosti znati izraziti i njihove interese.
Kako će se Hrvatska ponašati na novoj funkciji u odnosima prema susjedima i u rješavanju problema u široj regiji jugoistoka Europe? Okviran odgovor dao je premijer Ivo Sanader odgovarajući na pitanje kako će hrvatsko članstvo u Vijeću sigurnosti utjecati na rješavanje otvorenih pitanja sa Slovenijom.
Može utjecati samo indirektno na način da imamo čvršći položaj, ali sigurno da mi nećemo stavljati bilateralna pitanja na dnevni red Vijeća sigurnosti. To bi bilo neodgovorno i to ne bi bilo sukladno ulozi koju ima članica Vijeća sigurnosti.
To je priznanje i Hrvatskoj i njezinoj diplomaciji, procjenjuje zamjenik ministra vanjskih poslova u Račanovoj vladi i profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Ivan Šimonović, koji je bio hrvatski veleposlanik u UN-u 1999. kada je Hrvatska aplicirala za mjesto nestalnog člana Vijeća sigurnosti. Hrvatska će na ovoj funkciji promicati svoje interese, što ponekad i nije tako jednostavno kao što se nekome čini, kaže Šimonović.
Ali ja vas s druge strane uvjeravam da dok sjedite kao Češko u Vijeću sigurnosti, da sve ostale države paze da vam ne stanu na prste. Naime, vaša moć ne samo u Ujedinjenim narodima, nego i u međunarodnim odnosima u to vrijeme je velika. Ja dakle mislim da ćemo i indirektnih koristi od Vijeća sigurnosti našeg članstva imati puno, uključujući da će to ubrzati i naše uključivanje u Europsku uniju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U 9.45 podsjećamo na najvažnije vesti. Šefovi diplomatija država Evropske unije večeras u Lisabonu razgovaraju o Kosovu. Mogući treći svjetski rat zbog Irana, izjavio američki predsjednik George Bush. Demontirana eksplozivna naprava ispod džipa u beogradskoj javnoj garaži. Uhapšene tri osobe zbog prodaje lažnih vakcina protiv tetanusa. U Srbiji će danas biti sunčano i toplo do 24 stepena.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije sledi tema o odnosu Beograda prema Vašingtonu i svetska politika. Različiti i često suprotstavljeni pristupi vlasti u Beogradu u rešavanju važnih državnih pitanja kao što su Hag i Kosovo ponovo je aktualizovano oštrom retorikom premijera Koštunice prema Sjedinjenim Američkim Državama. Da li je to stvarni kurs srpske politike ili je reč o postupcima koji se koriste za unutrašnju političku scenu Srbije, u tome čujte u prilogu Radovana Borovića.
Živorad Kovačević, dugogodišnji diplomata i nekadašnji ambasador u Vašingtonu i član spoljno-političkog odbora Ministarstva spoljnih poslova Srbije, kaže da se tokom pregovaračkog procesa mora pokazati izvesna uzdržanost, jer u suprotnom oštra retorika može biti kontraproduktivna.
Šta prema drugim velikima? Da li dolazi stvarno u obzir, recimo, prekid diplomatskih odnosa? Dakle, ako je tu kriterij štete, onda treba biti sasvim racionalan. Kome je to veća šteta ako mi prekinemo odnose sa Amerikom? Americi ili nama? Idemo li mi time u neku novu samoizolaciju? Idemo. Prema tome, morali bi se ipak utvrditi mogući odgovori na nepoželjan za nas rasplet pregovora o Kosovu, ali o njima mora da se zauzme stav. Ne može svako da u tom pogledu zauzima svoj stav. I vrlo je loše ako u tom pogledu postoji, bez obzira na nesumnjivi politički konsensus o osnovnom stavu, postoji razlika u tome kako o tom pitanju govore predsjednik Republike i premijer.
Komentarišući zaoštravanje retorike Beograda prema Sjedinjenim Američkim Državama, nekadašnja pomoćnica šefa diplomatije Aleksandra Joksimović uviđa da posljednje izjave premijera i državnih službenika bliskih njegovoj stranci u izvesnoj meri predstavljaju otklon od proklamovane politike započete 2000. godine.
Čak i ukoliko je za unutrašnju upotrebu, mislim da je takva retorika veoma pogrešna obzirom da razvija osjećanje na unutrašnjoj političkoj sceni koja mogu biti u suprotnosti sa eventualnim suštinskim političkim, spoljnopolitičkim ciljevima koje mi imamo. Prema tome, u svakom obliku, bilo oni za unutrašnju ili za spoljnu upotrebu, oni nanose suštinski ozbiljnu štetu.
Ovo dakle postavlja i drugo pitanje, da li ta retorika znači odustajanje Srbije od dosadašnje evropske orijentacije. Predsjednik spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Srbije Dušan Lazić kaže da ne treba sumnjati da autori brojnih izjava uperenih protiv dela međunarodne zajednice, a pre svih Sjedinjenih Američkih Država, vrlo dobro znaju koliko to može imati kontraproduktivan odnos po samu Srbiju.
Te izjave, ako se dobro analiziraju, mislim da su pre svega upućene domaćoj političkoj javnosti, odnosno to predstavlja vrstu nadmetanja političkih stranaka kod nas uoči prestojećih izbora i uoči eventualnog rešenja problema i statusa Kosova, koje može da bude nepovoljno sa stanovišta zvanične politike Srbije sada, i u tom slučaju treba pokazati javnosti ko je veći patriota, ko se više za to zalagao, da bi u slučaju takvog jednog događaja dobio neke političke poene i ne bi imao štetu na političkoj sceni.
Kako se u javnosti stvorio utisak da u spoljnopolitičkom prioritetu postoje proklamovani i stvarni ciljevi, dugogodišnji dopisnik beogradskih nezavisnih medija iz Vašingtona Gordana Logar ne vidi ništa čudno u pojačanoj retorici premijera Koštunice prema Sjedinjenim Državama.
Premijer Koštunica je dosta oštro govorio i na konferenciji za štampu Ujedinjenim nacijama prošle godine, gde god ode on tako govori. Mislim, nije nikakvo čudo. Amerikanci, kako vidite, uprkos tome ostaju pri svome, Rusi ostaju pri svome. Ne verujem da apsolutno može da utiče. Može jedino u krajnjoj nekoj liniji da nam šteti. Ja ponekad mislim da to nije dobro, da se to ne mora neminovno dopasti ni Rusima, ali ne bih sad to objašnjavala, ali treba i o tome razmisliti.
Svi sagovornici Radija Slobodna Evropa saglasni su da Beograd ne bi smeo da menja utvrđene spoljnopolitičke prioritete, što bi se zaoštrenom retorikom donekle moglo staviti pod sumnju, istovremeno ukazuju da postoje krupne razlike kada su u pitanju evroatlantske integracije, pogotovo saradnja sa Zapadnom vojnom alijansom. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ovogodišnji svetski dan borbe protiv siromaštva u Srbiji bio je posvećen siromaštvu među mladima. Teško je proceniti koje su razmere siromaštva, ali ono je tekako vidljivo. Želimir Bojović.
Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja Skupštine Srbije u saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP obeležio je Svetski dan borbe protiv siromaštva održavanjem okruglog stola na temu Mladi siromaštvo. Meho Merović, predsednik ovog odbora za Radio Slobodna Evropa, kaže da je siromaštvo vidljivo na svakom koraku, jer je Srbija, kako kaže, siromašna zemlja po svim pokazateljima.
Vredi se posjetiti onog podatka koji generalno važi za sve zemlje sveta, a to je takozvana donja linija ili granica siromaštva. Dakle, koji je to minimum koji postoji da bi čovjek mogao da preživi, da bi samo na osnovu hrane mogao da svaki dan živi. U svetu je ta donja granica, kad je u pitanju Afrika, recimo 1 dolar dnevno potrošnje za hranu i preživljavanje. U zapadnoj Europi je to 14 dolara dnevno, u Srbiji je to 2,4 dolara dnevno za hranu. Iz toga ćete izvući veoma prost zaključak da smo mnogo bliže Africi nego Evropskoj uniji. Dakle, siromaštvo u Srbiji nije pojava, siromaštvo u Srbiji je problem.
Vlada Srbije usvojila je strategiju za smanjenje siromaštva koja predviđa smanjenje broja siromašnih na polovinu do 2010. godine, a broj nezaposlenih takođe na polovinu do 2015. godine. Žarko Šunderić, portparol tima za implementaciju strategije za smanjenje siromaštva Vlade Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se u odnosu na 2006. godinu, kada su rađena posljednja istraživanja, broj siromašnih neznatno smanjio.
8,8% ljudi živi ispod apsolutne linije siromaštva, dakle to je onaj egzistencijalni minimum koji za, kako ga statistika zove, ekvivalentni pojedinac, na mesečnom nivou iznosi znači 6200 dinara potrošnje. E sad, ako govorimo o tome ko su zapravo siromašni i ko su ti ljudi u riziku iznad siromaštva, dakle u odnosu na ovu prosječnu populaciju, su mladi i to gotovo trećina do polovina populacije je u riziku, zatim osobe starije od 65 godina, zatim porodice preko 6 članova i takođe u nadprosečnom broju to je romska populacija. Od svih onih koji žive ispod te linije siromaštva, 70% ljudi su zapravo oni koji nemaju obrazovanje ili koji imaju samo osnovno obrazovanje.
U 57 srbijanskih opština sprovodi se program narodnih kuhinja. Za više od 20.000 ljudi to je jedini topao obrok u toku dana na koji mogu da računaju. U Kraljevu oko 500 najsiromašnijih građana koristi usluge narodne kuhinje. Među njima najviše je starih osoba koje žive od minimalne penzije ili socijalne pomoći.
Mnogo znači, sa mala primanja to ne može izići na kraj opšte. Bolesna sam ja, bolesna žena, ne može da kuva, ja sam morao da se prinuđem da uzimam tu hranu.
Ja sam sama, ali vrlo teško živim. Kad je bilo bombardovanje, nisam imala od čega da živim. Eto, od bombardovanja koristim hranu i mnogo mi znači.
Ove godine Svetski dan borbe protiv siromaštva posvećen je problemu siromaštva među mladima. Ministarka za omladinu i sport Snežana Samardžić-Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da je problem siromaštva među mladima sve vidljiviji, ali da je jako teško proceniti kolike su stvarne razmere te vrste siromaštva.
Ja ću da vam kažem da je 47,7% mladih nezaposleno, znači to je oko 1 milion ljudi u Srbiji, oni koji su između 14 i 25 godina. To znači da, mislim, neki od njih žive u porodicama, zajedno sa svojim porodicama, pripadaju sivom tržištu i jako je teško u stvari utvrditi prave granice siromaštva, ali ono što svi vidimo iz svakodnevnog primjera to je da je ono zaista ogromno.
Više od 40 nevladinih organizacija u Srbiji bavi se problemima mladih. Jedna od takvih je organizacija Udruženje građana Duga iz Ade. U tom malom mestu na severu Srbije, koje je nekada imalo 23.000, danas 18.000 stanovnika, najveći problem su migracije i obrazovanje, kaže za Radio Slobodna Evropa Žarka Svirčev, predstavnica ove nevladine organizacije.
Otprilike oko 50% omladine nema završenu osnovnu školu i samim tim to je najveća grupacija u kojoj vlada siromaštvo.
Eksperti ističu da je siromaštvo dinamičan fenomen. Siromašni su zarobljeni u zamku male kupovne moći. Stoga, za smanjenje siromaštva nužno se mora obezbediti podsticaj kojim će se siromašni ohrabriti da obezbeđuju različita dobra i moći koja će im omogućiti da u budućnosti izbegnu siromaštvo. Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Za kraj priča sa Tare. Tamo živi travar Oliver Ivanović koji po svemu sudeći raspolaže najvećom kolekcijom recepata u ovom delu sveta. Njegovo svedočenje o nesvakidašnjem poslu zabeležila je Novka Ilić.
Oliver Stanojević 20 godina proučava i sakuplja lekovite biljke na planini Tari.
Kažu da on sada u Srbiji, a možda i u Evropi, ima najveći broj recepata.
Ja sam inače završio tehnološki fakultet i moj diplomski rad na fakultetu je bio lekovito bilje i preparati za lekovito bilje. I znam da mi je bila strašna sramota u ta vremena što radim diplomski rad na nekoj seljačkoj temi, ne sanjajući će to postati moje opredeljenje. A moje bavljenje travama jeste sačuvano i otrgnemo zaboravom jednu tradiciju jednog naroda. S druge strane, Srbija je izuzetno potentna lekovitim biljem. Ja sam skupio kolekcije recepata tako da više nije moja baka bila presudna, nego sve bake o kraju su postale moje bake. I kažem, imam najveću kolekciju Evrope, oko 30.000 recepata, na taj način dobijena. I to je najveće bogatstvo koje ću ja svoje deci ostaviti.
Pri sakupljenju starih recepata treba voditi računa da se sačuva njihova autentičnost. To je u isto vreme i istraživački posao.
Ako uzmete jedan recept, recimo srednjeg veka, koji potiče, koji ste dobili na poklon, i se zamislite nekog u srednjem veku koji ima čitav recept, recimo ne zna šta je biljka podobica. I on naravno iz neznanja ukine iz recepta biljku podobicu. I naravno njegov unuk, njegovo dete sutra ima recept koji nema onu izvornu strukturu koju je imao nekad. Tako da je moje da krenem od ušća kad izvori, da vidim gdje se to voda zamutila, da vidim ko je to kad počeo da laže, ko je od koga kad počeo da krade. Tako da je to više istraživački rad i to je moj u stvari hobi, moja pasija.
Travaru Oliveru sa Tare najvažnija je biljka iva. Tajna nije u receptu, već u nalazištu lekovite biljke.
Na Tari ima 1046 biljnih vrsta, ali ja ne berem toliko, ja 104 biljke berem. Moja biljka za života je trava iva, biljka koju ja definitivno preferiram kao biljku budućnosti. Jer da bi nešto kod Srba ušlo u narodnu izreku, verujte mi da je mnogo dobro moralo učiniti. Da bi bila izreka zaklada sa trava iva, da će on mrtva napraviti živa, znate vi koliko je ljudi ona morala iz postelje podići. Semu ima vrijeme i kad se beru biljke, gdje se beru, a biljka nam to sama govori kad je spremna za beru. I onda je strašno bitno da imate dobru sirovinu. Ja ne krijem, kažem, ni recepte, toliko ništa, toliko ne krijem koliko krijem svoje nalazište. Jer ljudi otimaju od prirode kao da se u nju nikad neće vratiti. Tako da sve manje dobrih biljaka, sve manje dobrih područja za berbu, ali eto, još uvijek se odoleva. Samo se plašim da ovi koji su odmetnuli su grad, kad se nekad ostvari, vrati se priroda, neće imati što zateći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju vesti iz sporta. Srpski teniser Novak Đoković u trećem kolu Masters turnira u Madridu danas igra protiv Juana Carlosa Ferrera, 23. igrača sveta. Đoković je juče savladao 31. igrača sveta Fernanda Verdaska sa 2-1, 6-7, 6-3, 6-3. Turnir u Madridu igra se za 2,3 miliona dolara. Srpska teniserka Jelena Janković završila je juče učešće na turniru u Cirihu pošto je izgubila u meču drugog kola od Čehinje Nikole Vajdisove sa 2-0, 4-6, 4-6. Ana Ivanović završila je sinoć takmičenje na istom turniru pošto je u drugom kolu izgubila od Francuskinje Tatjane Golovin sa 2-0, 3-6, 1-6.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije Radija Slobodna Evropa najvažnije vesti. Šefovi diplomatija država Evropske unije večeras u Lisabonu razgovaraju o Kosovu. Mogući treći svjetski rat zbog Irana, izjavio američki predsjednik George Bush. Demontirana eksplozivna naprava ispod džipa u beogradskoj javnoj garaži. Uhapšene tri osobe zbog prodaje lažnih vakcina protiv tetanusa. U Srbiji danas sunčano i toplo do 24 stepena.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Završavamo jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Čujemo se ponovo u 14. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Zoran Glavinić.